Dabar jūs kas norit savo mokymą pateikit, prašau.
Gal aš pakalbėsiu. Vakar per Lietuvos televiziją pirmoji dienos pusė rodė tokią pažintinę laidą apie tokį Zenelveisą ar Zenelveisą, kažkaip tai neatgaminsiu jau dabar pavardės, kuris buvo pradininkas to, kad mes ant savo rankų pernešame daug mikrobų, kas sukelia įvairias ligas fizinio kūno. Ir pasakojo tą istoriją jo, kaip jisai prie šito daėjo, kaip jisai pradėjo ieškoti priežasčių, kadangi jisai buvo chirurgas, dirbo pats vengras, jisai dirbo Austrijoje gydytojų gimdymo namuose. Ir žodžiu, kas trečia gimdyvė mirdavo. Ir jisai labai nuoširdžiai bandė įsiaiškinti, kame tos priežastys, kadangi akušerinėme kažkuriame skyriuje, ten taip supratau, vat pačios pradžios nemačiau, kadangi tų mirčių būdavo kas dešimta tik tai. Ir jisai kaip bebandė visokius būdus, ir slauga, ir dar kažkas, tai jam niekaip nesisekė. Ir vieno atsitiktinumo dėka, jo draugas įsipjovė ranką, pirštą, ir po trijų dienų nuo karščiavimo, pilvo išputimo pasekoje ir pulingų kažkokių tai darinių, kas dabar šiandien yra medicinos, pasakė, vadinama sepsiu, iškeliavo, žodžiu, tas jo draugas. Jį tai labai sukrėtė ir jis tai dar ėmė intensyviau ieškoti tų priežasčių. O tos gimdyvės, nežiūrintos laugos ir visų priemonių, kaip jos mirė, taip ir mirė, tokiu pačiu intensyvumu. Ir rezultate jisai pagaliau po šitos sukrenčiančios mirties jo draugo, jisai suvokė, kad jo rankos yra tas žudikas. Jisai suvokė, kad jisai ant savo rankų perneša, dar tada nebuvo išvystyta iki tokio lygio ta mikroskopinė, visokia tų virusų, bakterijų. Taip sakant, tas mokslas, kuris jau yra šiandien tokiu dideliu mastu pažengęs. Ir jisai suvokė, kad jisai būtent yra kaltininkas tų visų mirčių, kadangi jisai pernešant savo rankų tą infekciją. Ir jisai toliau tęsė savo eksperimentą, ėmė chloro tirpalais plauti intensyviai savo rankas, šveisti panagės ir reikalauti iš visų, kad tai darytų. Ir tų mirčių žymiai sumažėjo. Ir jisai ėmė tą propaguoti labai intensyviai, kad reikalinga ta vat, higiena, tų skalbinių, ta švara. Ir toj ligoninėje, kur jisai ėmė dirbti, visus labai intensyviai ragino šitą daryti. Bet kolegos jo nenorėjo šito daryti, nes buvo tikriausiai nenuoširdus savo galbūt srityje, neturėjo šitokio patyrimo, kada yra nuo atrodytų gimdymo be komplikacijų yra mirštama. Ir na ir ėmė persekioti, ėmė visaip šmeišti tą gydytoją, tą Zenelveisą, ir jį tiesiog išėdė iš tos ligoninės. Ir jisai grįžo atgal į Vengriją, kadangi vis dėlto buvo jis savo srities specialistas, jisai tapo vienos ligoninės direktoriumi. Na, tada jisai jau gavo terpę, kaip pasakyti, kaip vadovaujantis asmuo, pasireikšti visą tai įgyventinti, prie ko jisai buvo pats priejęs. Ir ėmė reikalauti švaros ir eidavo, tiesiog pats kontroliuodavo, kaip yra plaunami kolidoriai, kaip yra laikomasi švaros, kaip plaunamos rankos, skalbiniai, kad būtų keičiami po kiekvieno ligonio būtų skalbiami. Nes mums šiandien, ko gero, jau ir sunku suvokti, kad gali būti nekeičiama ligoninė patalynė, vieni gultų, kiti, mums tai yra jau natūralu. Ir žodžiu, bet kilo ta nepasitenkinimų banga ir ten, ir ėmė ieškoti kiti kolegos, kaip jį pašalinti iš tos ligonės, nes tas jo vertimas, tas rankas plauti, tas kontroliavimas, ir kadangi jisai turėjo tam įgaliavimus, jis buvo direktorius, žinoma, sukėlė didžiulį nepatenkinimą, nes tai jisai buvo balta varna tarp tų visų savo kolegų. Ir rezultate gavosi taip, kad susivienijo ir tie gydytojai ir kažkaip tai ten susisiekė ir su tos vienos gydytojais, nes jisai rašė straipsnius, dėjo visur, spausdino būtent šitą tematiką, kad būtina rankų higiena, kad panagės būtų išvalomos, nes vat, būtent yra pernešamos dėl to, bet nieks to netikėjo. Ir rezultate į šitą juodą darbą dar sugebėjo įtraukti, jį persekiojant jo kolegos, įtraukti ir jo žmoną, kad jį išviliotų atostogų į Austriją. Nežinau, ten tų peripetijų, kodėl būtent į Austriją, ar ten buvo išduotas jam orderis, ar jisai ten buvo kažką tai labai apšmeižęs, kaip tai suvoktų to laikmečio žmonės. Jisai pradėjo šitoje didžiulėje, kaip pasakyti, nusivylimo tą, kad jo nieks negirdi veikloje, jisai pradėjo rašyti knygą. Ir kaip va, tas komentatorius pasakė, nuostabi knyga, pilna nuo širdumo, bet jisai antroji daly ėmė ko neveikti visus tuos savo priešininkus, kurie ir kaltinti juos tomis mirtimis, ir kad ir keikti juos, ir būdavo, kada jisai skaitydavo paskaitas, nu žodžiu, žmogui nuo to, kad jisai norėjo tą šviesą perteikti, va šitą va fizinę plotmę, nu, ėmė krikti ir nervai, kada tu beldėsi į visas duris, kiek tik tai įmanoma, jisai ėmė stabdyti jaunas poras gatvėje ir sakyti, jeigu jūs lauksite vaikelio, tai reikalaukit, kai gulėsit ligoninėje prieš gimdymą, kad gydytojai plautųsi rankas. Tos va, elementarios higieną ėmė šviesti. Kodėl aš tą pasakau, kad jūs va, susidarytume tą paralelę ir su dvasiniu keliu. Ta prasme. Ir buvo taip, kad jį išviliojo, žodžiu, jisai atostogas praleisti su žmonos pagalba, kurie taip pat įjungė į šitą vat, jo neutralizavimą iš tos gydymo sferos. Žmona išviliojo į Austriją ir jį ten vienoj ligoniai užėjus kaip tipo į ekskursiją, jį toj ligoniai suėmė. Aš sakau, nežinau, kas tai per įstatymas. Ir uždarė į minkštą kambarį, kaip pasakė. Na ir jisai ten po kelių dienų taip pat mirė nuo to sepsio. Tai vat, aš išvedžiau tokią paralelę, vat kada žmogus nuoširdžiai taip tarp to mūsų dvasinio kelio, kada eini, kalbi, kažkam bandai didesnį šviesos perteikti ir tavęs nenori klausyti. O čia žmogus materialiam lygmenį, kada medicina nebuvo tiek pažengusi, jisai bandė perteikti tą šviesą, kuri būtų naudinga jų fiziniams kūnams. Vis dėlto, kada lieka našlaičiai, kada ta gyvybė yra, galbūt ir nebuvo dar tiek nuvertinta, kaip vat šiandien yra, tik tai tiek, kad ją reglamentuoja kažkokie dabar jau įstatymai. Bet tas žmogus neturėjo to atsiverimo kuriai, nors jisai, kaip pasakė, taip pat eidavo į bažnyčią ir tenai melsdavosi už tą savo reikalą, jam nebuvo svetimas Dievas, taip pasakysim. Ir bet jisai metė akmenį iš lizdą. rašydamas tą knygą, reikėjo taip galbūt ir pabaigti, kaip tas komentatorius šito filmo sako, ir nerašyti tų prakeiksmų pilnų ir tipo jūsų rankos suteptos krauju ir dėl jūsų žūsta ten, bet, sakau, niekas jo netikėjo. Ir jeigu jisai nebūtų erzinęs, galbūt ta šviesa būtų gydymo srityje pažengus greičiau. Na, kada jisai mirė, jo darbą perėmė pasiekėjas, buvo vienas prancūzas, bet ir jam šito išvystyti nepavyko. Galų gale dar po kažkiek tai laiko vienas škotas šitą pagaliau jam pasisekė. Po ilgo laikotarpio vis dėlto šitos tyrimus darant, kad reikia dezinfekuoti visas priemonės. Taip šitai buvo įgyvendintas tas higienos reikalavimai tame fizinėje plotmėje, kada mes ligoninėje dabar vat irgi turim dėl mažiausio kažkokios tai aplaidumo, yra keliamos bylos, yra bylinėjimasi. Ir ką aš dar noriu pasakyti, ką radom, tą ir paliksim. Vat šitame atveje, kaip atrodo tas posakis, kaip radom, tai paliksim. Jisai absoliučiai yra absurdiškas, tiek dvasinėme lygmenyje, tiek ir fizinėme lygmenyje. Bet žmonės supranta, kad vat dabar yra natūralu, kad būtų pirštinės, kad būtų vienkartiniai švirkštai. Kiek turėjo laiko praeiti, kol šita šviesa prasiskynė kelią? Ir kiek reikėjo tų aukų, tų gyvybių pareikalauti, kad vat šitoje fizinėje veikloje būtų tai, kas yra šiandien dienos žmogui žiūrint natūralu, kad taip turi būti. Jeigu jūs atsimenat vieną epizodą, kada Kristus suseilėme suminkė molį ir užlipdė neregiui akis, taip stebuklingai jam išgydydamas. Bet ten dar yra vienas sakinys paminėtas, kad jisai mokindavo savo apaštalus naudotis visomis materialiomis priemonėmis, neignoruoti materialių priemonių, gydant ligonius. Taip, ir to laikmečio ir ateities amžiams pabrėžta. Taip, kada žmogus bus nušvitęs tiek, kad jisai savo aukšto dažnio virpesiais skleidžiamais į aplinką neutralizuos ją nuo visų virusų ir bakterijų, tai bus naujas evoliucijos laiptelis ir lygis. Bet kol kas mes neturėtume ignoruoti taip pat ir tas rankas nusiplauti, nors Kristus, kaip pasakyti, ten daug kur pabrėžta, kadangi fariziejai prieš kiekvieną naują patiekalą turėdavo būti plaunamos, bet tai buvo atliekamas ritualas. Bet elementariai higiena ir mums šiandien atėjus iš lauko nusiplauti rankas yra labai natūralu ir suvokiama, kad taip ir turi būti. Bet mes šiandien turime ir apvaizdą, ir kada prieš maistą meldžiamės, ir kada prašome, kad visi kenksmingi dariniai tame maiste ar aplinkoje būtų apvaizdos pašalinti. Bet kiek yra tų žmonių, kurie net nežino, kad yra kūrėjas, ir netiki, ir nesimeldžia, ir neprašo, jiems belieka tik tai mūsų gailestingumas ir skleidžiant vat atitinkamas žinias, atitinkamą šviesą ir toje fizinėje plotmėje, kaip Kristus sakė, neignoruoti tų materialių priemonių. Tai vat tiek.
Ačiū. Jeigu jūs prisimena, tai Urantijos knygoje yra prašoma, kad higienos iš pradžių pradėjo mokyti Dalamatijos laikais. Prieš pusę milijono metų. O kada įvyko planetos princo prisijungimas prie maišto, Liuciferio maišto, tai per 10 000 metų po maišto buvo prarasta tai, kas per prieš tai buvusius 300 000 metų buvo žipsnelis prie žipsnelio dedama į šviesos skrynę. Tai, tai ką mokė laukinius, kad reikia laikytis hygienos, po maišto viskas buvo prarasta. Ir materialiam gyvenime yra daug lengviau išmokyti žmogų laikytis kažkokios tvarkos. Tuo tarpu dvasinėje sferoje sunkiau dėl to, kad rezultatas tai nematomas, jis yra patiriamas, o patirto savyje tu negali parodyti kitam. Jeigu tu gali pasakyti, štai susirgai virusai, tu matai, kokia yra liga, pradedi laikytis hygienos, išgyji. O dvasiniai sferoj tu negali šito parodyti. Tai natūralu, kad dvasinėme kelyje yra daug ilgiau trunkantis procesas, mokant šviesos. Ir tas pasakymas, kad ką radom, tą paliksim, tai priežastis yra ta, kad žmogus bijo pasirodyti prieš savo protėvius, neištikimas jiems. Jis nori demonstruoti jiems ištikimybę. Štai, ką man perdavė, aš tą turiu ir pats perduoti. Bet evoliucija gali būti vystoma tik tai, jeigu tu kažką dar nuo savęs pridedi. Ką gavai, pridėk nuo savęs dar. Ir perduok jau su kaupu, kad kitus vaikus, savo vaikus mokintum, jų vaikams perduot tai, ką gavai su kaupu, uždėk savo į kaupą. Tik šitaip gali būti vystoma šviesa. O jeigu jau yra iš tikrųjų samprata, kad akimirką užfiksuoti, kaip iškaltame akmenyje ir ją perduoti kitoms kartoms, tai tos kartos keičia vieną kitą, o ta iškalta akmenyje tiesa netitinka tų kartų net materialių gerėjančių sąlygų. Reiškia, tos pačiam, kai buvo perduotas begalinės dvasios motinos sesės mokymas, kai laukinis irgi turėjo savo sampratą, kas yra džiaugsmas, kas yra kančia, kas yra laimė, kas yra skausmas. Ir ką dabartinis žmogus turi, taip pat sampratą. Tai jis galvoja, kad to laukinio buvo netikras. Laimės pojūtis, nes ką jis ten gali jausti laimę, jeigu jis nepritekliui gyvena mano žvilgsniu matuojant. Tai dėl to, kada mes viską darom be kūrėjo, mes galim iš tikrųjų nugyvent kūnui komfortišką gyvenimą, bet jisai neteiks prasmės tam kūnui. Neteiks pasitenkinimo dvasinę prasme, kurio neturėjo nei laukinis, nes jis gyveno baimiai, visko bijojo, ir žvėrių, ir kitų genčių, ir dabartinis žmogus visko bijo. Jis klaidingai laiko laimę, kad tai yra komfortas, o be ryšio su laimė šaltiniu, kūrėjų, neįmanoma pačiam būti laimingam. Ir todėl mes šitam gyvajam kelyje vis tiek skleisdami šviesą, nebijokime vardinti ir to šviesos šaltinio rojaus trejybės vardo. Tėvo amžinos sūnaus begalinės dvasios. Ar kaip jūs kitaip pasakyti, pirmasis šaltinis ir centras, antrasis šaltinis ir centras, trečiasis šaltinis ir centras, priklausys nuo aplinkybių, kuriuose jūs veiksite. Bet kad žmogui būtų įvardyjama štai iš ko mes imame ir energiją, ir palaimą, ne iš aplinkos turtų, ne iš tos gausos materijos, bet tai, ką pajunta vidus, kaip ta materija yra panaudojama. Jeigu jinai panaudojama ne šviesos labui, reiškia, viduje nebus vis tiek palaimos. Net ir tas turės milžiniškus turtus žmogus, bet viduje nejaus palaimos, nes jame taip pat yra ir kūrėjo dvasia, ir jo paties dvasinė asmenybė. Būtent jie pajunta palaimą tą prasme. Ir nežinau, ar kas nors vakar matėt, buvo geras filmas apie Karlsoną. Nežiūrėjant per Maskvos televiziją. Jeigu pamatysit, nežinau pavadinimo, būtinai pažiūrėkit. Ir filmo esmė tokia, kad Karlsonas, tai dabartinių laikų. Ir aktorius labai geras, ten Naša Raša jis vaidina, ten tos tadžikus, statybininkus, tai tas, kur smulkesnis. Tai jis Karlsoną vaidina, bet, nu, super talentingai vaidina. Ir jis, reiškia, su vaiku, kuriam gal 5 metai, nu, gal daugiau, nes jis, tas vaikas eina į pirmą klasę. Ir jis sako, mažylį, sako, va, aš čia Karlsonas ir panašiai. Ir tas vaikelis pasakoja tėvam, va, yra Karlsonas. Sako, nustok, tu nesąmonės kalbėti. Nėra Karlsonų, tokių negali būti. A jis tą patį mokykloje kalba. Sako, nustok, tu mokykloje kalbėti. Sako, nu tu čia namuose gali kalbėti, bet prie svetimų nekalbėti. Ji pradėjo laikyti to bepročio tą vaiką. O jis su tuo Karlsonu bendrauja. Ir va, tą vaiką užsipuolė visi. Ateina ten tokie į kviestinius pietus to tėvo partneriai. O vaikelis tas sėdi už stalo, nes tėvas nori parodyti, koks protingas jų vaikas yra. Tiem partneriam, kad įspūdį padaryti. Ir tas vaikas sako, nu, kokiam jūs versle dirbat? Nu, čia investicijos ir panašiai. A, tai sako, jūs norit pinigų iš mano tėčio? Jūs tiesiai šviečiai klausė, o čia apvilta investicijos ir panašiai, žinai, terminais įvairiai. Sako, tai iš jo norit pinigų? Bet sako, taigi jūsų ten sukčių kompanija yra. Kaip, ką ten, žinai, ir tėvas, ką čia šneki? Nusto. Tai sako, mes su Karlsonu ten buvom, nuskrydė. Mes girdėjom, kaip jie šnekėjo, kad nori apgauti tave. Nu, va, sako, tas jūsų vaikas, reiškia, nu, kažkoks tai nenormalus. Reiškia, vėl iškyla ta nuostata, kai jis beprotis, tas vaikas. Ir klasė jį laiko bepročiu, ir mokytojai laiko bepročiu. Ir pas jau Karlsonas sako, tas mažylis sako, Karlsonui sako, klausyk, ko tu vis laiką atskrindi, kai nieks nemato. Va dabar mano bus gimtadienis. Atskris, kad pamatytų visi, kad aš nebeprotis. Gerai, sako, atskris. Ir sako, a tortas bus? Sako, bus tortas. Ir didelis tortas bus. Ir be tavęs nevalgysim. Ir sėdė visi vaikai, iš jo ten klasės, pakviesta. Žvakutės uždegtos. Nevalgo, laukia Karlsoną. O Karlsonui pasakė, reiškia, tėvas ir senelis. Nustok rodyti žmonėms. Nes jeigu tu pasirodysi dar žmonėms, tai tave nubausim, atimsim tau galimybę skraidyti. Nu va, jis tai pradėjo mąstyti, nu ką, nebeskraidysiu. 300 metų skraidžiau, dabar nebeskraidysiu. Ir jis neatskrido. O ten visi susėdė, tai kur tavo tas Karlsonas? Nėra. Sako, nu palaukit tas vaikelis, nepradėkim torto, vat, aš prižadėjau. Man akis, reiškia, aš verkiau, žiūrėdamas tos epizodus, tai yra milžiniškai jaudinančios scenos. Ir sako, palaukim Karlsono, prižadėjau, ir jis prižadėjo. Reiškia, kokia yra ištikimybė to mažiuko? O jie visi, va, beprotis, dar stipriau vadina. Ir neatskrenda tas Karlsonas, visi įsiskirsta, o jis atskrenda, kai nieko nebėra. Kad nematytų žmonės. Nu ir tada labai tragiškas toks pokalbis yra tarp jų. Sako, tai kaipgi, sako, tu čia dabar neatskridai, sako, nu kaip, aš atskridau, gyva čia. Ne, tugi neatskridai, kada buvo mano draugai, kada jie mane vadino ten vienokiu ir kitokiu vardu. Sako, žinai ką, sako, tu geriau ir nebeskris pas mane. Sako, tu keliauk namo ir aš nenoriu, reiškia, daugiau. Ir jie taip įsiskiria, o tėvui tada vaikas pasakė, sako, žinai ką, taip, tai mano buvo fantazijos, nėra jokio Karlsono, nėra jokių, reiškia, skraidančių žmogeliukų. Aš, sako, nebekalbėsiu apie tai. Sako, o tai kur tortas dingo? O jie ten gyveno aukštai, ten, žinai, dangoraižį. Sako, kur tortas dingo? O tas vaikelis, sako, o taip jis nemeluoja. Aš, sako, aš išmečiau per langą. O ten Karlsonas įsivežė tą tortą. Sako, aš per langą išmečiau. Nu va, o mokykloje ten vyksta spektaklis. Ir vaikai turi įvairius roles. Ir vienas epizodas, tai mergaitė ir du berniukai, va, iš jų vienas tas mažylis, vaidina Hamletę. Bet jie ekspromptu taip sukuria scenas, kad ne Hamletą vaidina, bet tais drabužiais, ano laikmečio, interpretuoja, kurdami iš kart tekstą, kad tas vaikelis prifantazavo apie nesančius žmogeliukus, skraido tie žmogeliukai jam mintyse ir iš proto išvedė. Ir vat nėra reiškia, kaip tam vaikui atsikirsti, jis atsikerta ten savo, reiškia, rolę. Ir po to tėvai ten žiūri, atėjo, reiškia, susirinkę spektaklį rodo vaikai mokytojams ir tėvams. Ir sako, nu nėra to Karlsono, visi, reiškia, sutarė, kad nėra. Ir scenai nusileidžia Karlsonas. Sako, yra, Karlsonas, yra, visi puola, reiškia. Ir paskui tas Karlsonas priskrenda prie tėvų ir sako, matot, sako, jūs nebendraujat su vaikais, jums svarbu darbas, jūs užsiimat vien tik tai darbu, vaikai nustumti į šoną, jūs nežinot, kuo jie gyvena, jūsų meilės vaikam nėra, jūs juos perkat, žaislais ten, žodžiu, visokiom tokiom išoriniam materialiom priemonėm. Ir tas tekstas toks yra gilus, kad aš vėl klausau ir verkiu. Ir vat aš pagalvojau, pabaiga reiškia taip, kad tas Karlsonas vėl nuskrenda pas senelį ir atsitys jau gauna, turės gaut bausmę. Nu, nustos skraidyti, atims jam teisę skraidyti. Ir tėvas pasakė, sako, nu, sako, bendrai, sako, šaunuolis. Gerai padarėjai. Sako, einam dabar pas senelį, o senelis sėdė už stalo jau vaišių. Nu, sako, gerai. Sako, o čia tau vaišių stalas. A sako, tai ką, netimsi skraidimui teisės? Sako, ne. Bet sako, mes dabar tave siunčiam į naują užduotį. Kur naują užduotį? Į Iraną. Įsintė į Iraną ir jis ten jau persų kalba pas kitą vaikelį atskrenda ir persiškai šneka, reiškia, malaiš, mažylį, jau į kitą kreipiasi. Tai va, parodo per tą Karlsoną santykius tarp vaikų mokykloj, o ten turtingų vaikų, tiesiog pat su panieka žiūri tą nuoširdų mažylį. Tai va, tarp vaikų santykiai, tarp tėvų vaikų, tarp tos realios svajonės vaiko. Ir visą tai padaryti be kūrėjo dar. O jeigu tai būtų dar kūrėjas, atremtas, kaip tas dvasinis užtaisas, tai būtų tada sukurta daugybę kartų įtaigiau. Bet dabar ir be kūrėjo įvardintų, kadangi nei režisierius netradės rojus trejybės, nei tie aktoriai, nei scenaristas. Bet ir tai jau yra, va, tėvai, susimastykit, reiškia, vaikam turit skirti dėmesį, draugę su jais veikti, kurti. Ir va, kada aš pasižiūrėjau tą filmą, gal apie valandą truko, tai aš pagalvojau, iš tikrųjų, tokį filmą reikėtų ir prie Lietuvos televiziją parodyti, išversti, bet va, problema tai įgarsinti. Kai ten originalūs aktoriai ir vaikai, kaip jie suvaidina, aš žavėjausi. Tai va, žodžiu, čia yra vėl beldimasis tų, kurie mato, kad yra problema. Beldimasis materialiom priemonėm, nekalbant apie kurieją, kadangi jie nesupranta jų, bet mėginimas pereit, va, panaudojant šio laikišką prasme tą pasaką apie Karlsoną ar mažylį. Bet perkeliant į realias situacijas šiose dienose. Taip, kas dar turit savo mokymą? Prašau.
Aš dar noriu, vat, kas nebuvot mūsų Molėtuose sambūryje. Tai tą, kaip radom, kaip tai paliksim iš Plungės, mūsų sesė irgi nuostabiai vardino susirinkusiam savo svečiam. Sako, jūs radot po televizorių kiekvienam kambary. Tai sako, kam naudojatės, jeigu yra priesakas, kaip radot, tai paliksit. Tai, iš tikrųjų, tikrai kiekvienoje sferoje yra absurdiškas šitas pasakymas. Galbūt ir nereikalinga mums tiek tų televizorių, bet ne televizorių problema. Problema yra tame, ką rodo per tą televizorių, ką ten transliuoja. Kaip tos priemonės sukurtos, kuriomis mes visi naudojamės, kaip jūs yra panaudojamos gėrios sprendimui. O ne dar didesniam chaosui didinti, smurtui, jeigu kam fantazija yra netokia laki. Smurto priemonės, va, kaip įvykdyti nusikaltimą, kiek šitokių, va, ypač per tą Rusijos televiziją, va, tie televizijos filmai, nu, milžiniška dauguma yra kriminaliniai nusikaltimai. Tas jau ir taip visi žinom, kad yra baisus tie nusikaltimai kasdienoje, tai dar ir filmai kūrėmi, va, iš to gyvenimo ir ta patirtis baisi yra. Na, padauginama, patiražuojama, kad visi žinotų, jeigu kam subrendo, vat, kaip elgtis, jeigu subrendo kažkam tai keršto planas, kaip jį galima įvykdyti. Tikrai turim melstis už tą televiziją, radiją, visas tas sklaidos priemonės ir laikraščius ir žurnalus, kad juose būtų daugiau šviesos.
Taip, tas tiesa, kadangi koks yra dvasinis vidus savininko, tokiu samdo paskiau darbuotojus. O tie darbuotojai vėl atitinkamai kūrė tokią produkciją. Ir jie tuo gyvena. Jiegi nesuvokia dvasinių dalykų, kad jiems būtų tikri tie dalykai. Jiems tikra, va, tas pelnas, kurį gauna, žino, kad žiūri tokias laidas arba tokius filmus ir tiražuoja tiesiog. O kad tie virpesiai pereina ir žmonėms ir jie tuo pačiu, reiškia, dar labiau prislegiami, jie apie tai nemasto. Tai va čia mūsų malda už tuos savininkus, už tuos, kurie valdo televizijas. Jinai yra labai svarbi iš tikrųjų.
Aš vakar dar žiūrėjau vieną per Explozerį kanalą, vieną išpainiojimą, nu ten tikrų įvykių, keis paremtas. Žodžiu, rezultate parodė, kad tas nusikaltėlis serijinis žudikas, jisai turėjo namuose knygą. Ten idealus nusikaltimas psichopato kažkokio serijinio žudiko, nu tai, va, kai jie šitą tamsią juodą literatūrą pilno tau žemų dažnių virpesių, jie pasima kaip vadovėlį savo.
Bet penktadienį aš mačiau vieną laidą, kuri mane sužavėjo. Nauja laida per pirmą kanalą Maskvos. Vadinasi Golas. Balsas. Ir ten dainuoja jau žmonės, kurie moka dainuoti. Bet ten buvo tokių 18, 19, 20 metų. Bet taip dainuoja, kad tiesiog ašaras byra. Ir tada pagalvoja, o jeigu dar vėl būtų sukūriama muzika su kūrėju, jeigu būtų tekstai su kūrėju sukurti, ir jeigu ta atlikėja, kuri, ar atlikėjas, kuris dabar jau taip jaudina, būtų atradęs kūrėją, kiek tai milžiniškai visą tai harmoningai sustiprėtų poveikis. Ir iš tos muzikinės laidos, kiek būtų sustiprinta žmonių žiūrinčių tai. Tai va ta laida, jeigu penktadieniais rodys vakare, jau vėlai, man atrodo, ten apie kokią 10 pradeda vakaro, tai pasižiūrėkit. Bent mane tai sužavėjo, kokie yra pasirinkimai vis tik tai Rusijoje. Prieš tai dar buvo atrinkta iš 10 000. Atrinkta 40. Ir dabar iš tų 40 atsirenka 4 dainininkai atsirenka į savo komandą tuos dainuojančius. Bet dainininkai komisijoje tai jau yra žinomi dainininkai. Ten Dima Bilan tarp jaunų, Pelagėja labai žinoma liaudės dainų atlikėja, Grackis toks bardas ir dar vienas ten Agutin. Labai tokių lyriškų dainų geras atlikėjas. Tai jie yra nusigręžę nuo scenos ir jie klausosi tik tai, nemato to atlikėjo. Ir turi nuspausti raudoną mygtuką. Jeigu...
Tai čia tas projektas yra amerikiečių.
Tai čia ne...
Nu, lietuviai irgi rodė.
Nu, lietuviai nieks nekopijuoja.
Bet lietuviai rodė, nusiteikia tą patį projektą.
Jau, gali būti čia nuo amerikonų.
Visas šalis ir per vokiečius, tas
pats sakau, čia gal amerikonų yra.
Bet va... Tenais dainininkai geresni, kas rusų.
Jo. Tai va šita prasme, iš tikrųjų, tas resursas Rusijos yra toks galingas, kad verta tą laidą pažiūrėti.
Vieną tokią man knėti mintį tą pasakyti, netrumpą, arba kaip tik čia šiandien atrodo įvaidinga. Viską, ką mes kalbam apie šitą ir apie gydytojus čia kalbėjo apie švarą ir higieną ir čia meną paliečiam, tai viską. Man taip atrodo, čia galima keliai žodžiais pasakyti. Paprasčiausia, kada gyvenime žmogus iš vis žmonijo neskiepijamas koks pažinimas tikslo žmogaus, kam jisai skirtas, dėl ko jis gyvena ir į šitą kelio neveda, tai visos priemonės tampa ne priemonėmis, o priemonės tikslo. O tikslas lieka visai šodėjus, ar iš vis negirdėjus. Kad nu, prasmė vis tik tai yra, tikslas yra amžinybė, pažinimas šito kelio ir tame kelyje viskas, kas supa, tada aš suprantu ir priemonės, ir išvarą, ir viską tu tada teisingus. Bet jeigu tu priemonės, tai mes ir klaikiai apsikraunam daug priemonėm ir mūsų tikslas priemonės ir gaunasi. Aš tik
tikslas pasiekti priemonę, o ne priemonė yra pasiekti tikslą. Jis naudoja priemonę.
Kad jūs gerai mokime pasakymą, matys ir kam nagrinėt matys ir jūs nėra. Kam nagrinėt kažką ten smulkintis ir vis tiek dar tas priežas reikia pirmiausiai laisvėjimą.
Tai va, o dabar, kada jūs kelia šitą klausimą, reikia mokyti, atskleisti, o kasgi tą gali padaryti?
Taip, mes tą suvokdami jau galim daryti.
Va, o dabar atsakykit klausimą, kas tą gali be mūsų daryti? O trukdyti?
O tai jau tą ir yra, kad tas, kas neskaitės, tai taip pat ir Urantija nuomonė turi neskaitę tą knygos jau. pareiškia nuomonę. Taip, kad tokių tai atlikti.
Tai man iš akių Irena man parašė, nu paskambino. Ir pasakė, kad ji ten lankosi svetainėje Rusijos mokymo misijos svetainėje. Ir ten toks Genadijus verčia iš anglų kalbos tos mokymus, deda iš mokymo misijos ir turi svetainę. Ir jis sako, gal jam reikėtų ten kalbų jiems vėl pasiūlyti. Sakau, tai gerai, sakau, parašyti jam. Duok adresą mūsų svetainės, tegu jis pasižiūri. Ir jeigu jam patiks, tai tegu jis tą gali persikelti iš svetainės visą knygą, tekstą. Na, va, jie parašė. Jis pasižiūrėjo, jam labai patiko. Nu, ir jis dabar Irenos prašo, kad jinai parašytų įvadą kažkokį, nu, kam ta knyga skirta ar panašiai. Ir paskui po skyrių vis įkeltų į tą svetainę. Bet ne visą tekstą, bet po skyrių kažkodėl. Nelabai aš suprantu, kodėl. Ir paskui jisai gavo iš Irenos mano adresą, parašė ir man laišką. Tai aš jam parašiau tokį didelį atsakymą. Dar jis man neparašė, bet žodžiu, kada mintis buvo, kad turėtų knyga į Rusiją patekti, nes jinai yra išleista, nu, ne Lietuvai, o tam, kad kažkaip pradėtų ją skaityti Rusijoje. Ir kada aš praėjusiais metais įsiunčiau dėžę knygų angliškų ir rusiškų į Maskvą, tai ten neatsiliepė. Nežinau, kur ta dėžė, bet žodžiu, jokios reakcijos negavau. Ir jis galvojo, o aš nusinčiau kam? Per vieną televizijos laidą išgirdau RTVI kanalą, išgirdau, kaip šneka apie tokius, nu, politinius dalykus, bet paremtus nuoširdumu ir tiesos siekimu. Nu, galvoju, reikėtų jiems praplėsti požiūrį. Tai žurnalistai ir plus vieno žurnalo leidžiamo ir anglų kalba savininkiai. Tai aš galvoju, 5 metų jubiliejus to žurnalo. Nu, aš galvoju, tada jiems nusiųsiu kaip dovanų šitą dėžę knygų, angliškų ir rusiškų. Nu, ir kur norės, ten padės. Aišku, jos ten yra žydės. Tai gal, sakau, neįsigastų Jėzus, o gal ir įsigastų. Nu, žodžiu, aš įsinčiau, bet jokios nesulaukiau reakcijos. Nors ir mano buvo parašyta namų adresas, kad laišką gali parašyti arba elektroninių laiškų. Ir jis galvoja, aha, nu, niekaip man nepavyksta per Rusiją. Per sieną į Rusiją patekti su ta knyga. Nu, o dabar, reiškia, netikėtai, nuo Irenos to bendravimo su svetainė, tas vaikinas labai susidomėjo ir skaito, sako, kad, nu, kiek Irena ten citavo jiem parašytą, jai parašytą laišką, kad ir vakar man jis skambino vakare, gavo atsakymą vakar, jau po mano laiško, jis rašo, kad Algimantas jam parašė, ir sako, man ta knyga, Jėzau, sako, tokį milžinišką įspūdį daro, kad jis priliksta Urantijos knygai. Jokio niekada nepatyrė tokio įspūdžio, kokį dabar patiria skaitydamas tą Kristaus apreiškimą. Tai va, gal bus ir taip, kad atsiras va tada ten Rusijoje, kurie šitą knygą skaitys, paskui rinks aukas ir leis tą knygą, kad mums jau nebereikėtų čia dėl to sukt galvos. Nes skaitytojas tai yra vis tiek rusakalbis, tai ten turi būti Rusija, Ukraina, ten Baltarusija, o ten jau sklis iš tos pusės daug lengviau negu iš čia. Tuo labiau, kad resursus turi didesnius negu mes ir galimybės didesnės negu mes. Tai vat, pasieks ir Ukraina. Ką?
Kol kas dvi knygos.
Bet aš turiu meni, kad pasieks nu, platesnį požiūrį, žinai, nes tas pats Genadijus, tai jis turi svetainę, tai jis jau įkels tas knygas, nu, kad galės ir svetainę jau žmonės skaityti. O ten sakė, atskirą puslapį padarys šitai knygai. Tai va, kaip netikėtai, kada tu neprojektuoji, kad va, turėtų būtinai va, patekti per metus, per dvejus, kad tu neįrėmintum. O tiesiog va, atsiduodi tam natūraliam įvykių tekėjimui ir va, tegu tvarko įvykių srovės trejybę. Ir pasako taip. Taip, kas dar turit savo minčių, prašau. Tai tada einam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Tai paliečia jis kiekvieną fizinę ląstelę, tavo gyvybingą energiją, kad šitas kūnas, tavoji materiali šventovė, būtų sveikas ir stiprus, drauge kurti gėrį, kad atsiveria tau dvasia ir trokšta visumos labui dar ryškesnė iš šviesos, iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.